Tady píšou, že ze zoo utekla nějaká bestie. Nehledaj tebe?
Co si to dovoluješ? Ty jsi neslyšel o rovnosti? Koukej sice, no. Šup, šup, šup. Tak, jsem tu. Dobré dopoledne. Vítáme vás na semináři, který je o saních, jak jste viděli před chvílí, a o despotických vládcích, kteří si dovolují ke svým ženám všechno. A ten dnešní seminář bude mít několik částí. V té první části bychom se věnovali manipulaci, v té druhé části právě těm saním, neboli zakletým princeznám, a ve třetí části by potom můj manžel shrnul biblický pohled. Tak, já bych poprosila. Budeme si povídat z knížky Láska a manipulace. Nevím, jestli ji znáte. K tomu dnešnímu tématu mě inspirovala jedna moje kamarádka, členka nejmenované církve, která se seznámila s představitelem jiné nejmenované církve a zažila si několik týdnů tak nepříjemného vztahu, který skončil nakonec trestním oznámením na policii. A vzhledem k tomu, že se tohleto stává a že to není jakoby první případ, kdy s manipulací se setkáváme, tak se stane vlastně předmětem toho dnešního povídání. Ale já bych začala úplně od Adama a od Adama a Evy. Když si vybavíte stvoření, kde byl stvořen Adam? Kde? Kam ho Pán Bůh postavil, když ho stvořil? A kam postavil Evu? A kde stvořil Evu? John Eldredge si dal tu práci, že zanalyzoval ty texty a říkal, možná to bylo tak, že Adam byl stvořen v divočině. Protože když Pán Bůh stvořil Adama, tak ho postavil mezi ty zvířátka a řekl, tak teď je pojmenuje, postarej se o tu zemi, která byla velmi nehostinná, všechno začínalo. A to nejdůležitější, co muž potřebuje, aby zvládnul tenhle ten svůj úkol a vůbec taková ta základní charakteristika muže, je síla. Síla a schopnost něco dokázat, něco zvládnout. Extrémní zneužití té síly, nebo ta síla jako taková má dva extrémy. Na jedné straně použít ji jenom sám pro sebe. Všechno mít pod svou kontrolu. Totální manipulace svého okolí. Druhý pól, jsou takový ty chodní, pokorní muži, něco jako to před chvílí Pavel Hošek nazval, taková ta kategorie těch jakoby ťuňťů nebo schrbených bratří. Takových těch, kteří si nechají zase naopak všechno líbit. I třeba od svých žen. A někde tam uprostřed by teda se měly nacházet i křesťanští muži. No a jak je to teď s ženou? Žena, kde byla stvořena žena? Žena už byla stvořena v nádher zahrady Edenu. Pořád tam měla někoho, měla tam toho svého muže, měla tam Pána Boha, proto ty vztahy jsou taky pro nás tak strašně důležitý. A muž, když potřebuje klid, tak si zaleze někam do jeskyně, aby tam byl sám a je mu tam dobře. A my naopak potřebujeme ty vztahy. A zase jako ženy jsme byli stvořený k tomu, abychom dokázali pečovat, abychom dokázali dávat svoji krásu a s krásou obohacovat svět. A zase si můžeme představit dva extrémy. Krása jenom sama pro sebe, jenom pro mě. Jenom to, abych já z toho měla všechno zisk. A veškerá péče se bude dít jenom o mě. A druhý extrém, zase ženy, které spečují o všechny a o všechno kolem sebe, ale úplně zapomenou na sebe. Jakoby, jo. Vydají se naprosto, ale nic z nich v podstatě nezbyde. A zase někde uprostřed by se měla nacházet teda, jakoby ten ideál, jak to teda si Pán Bůh myslel. No. Prezentace vůbec není vidět, tak já budu muset vymýšlet. Proto i muži, i ženy si nesou v sobě základní otázku. A ta základní otázka mužů je, mám na to, dokážu to, zvládnu to, zvládnu ten úkol, který mám před sebou. A otázka žen je zase, jsem krásná, jsem přitažlivá. A strašně moc potřebujeme odpovědi na tuhle otázku a tak můžete na to myslet, až přijdete v neděli do sboru, povzbudit i svoje bratry a potěšit ty sestry, jak jim to sluší ten den. No, ale Mezi námi se nachází poměrně malá skupina lidí, zhruba tak 3% populace, která má takovou charakteristiku osobnosti, a to jsou manipulátoři. Jsou to lidi, kteří dokáží zdevastovat 90% svého okolí. Jsou to lidé, s kterými, když se poprvé setkáte, tak jsou velmi okouzlující, velmi vzdělaní, velmi milí, dokáží pro vás udělat všechno. Opravdu jakoby vás přitáhnou, když si řeknete, to je úžasný člověk. A pak si s nima začnete žít a najednou zjistíte, že něco je schnilého ve státě dánském. A tak manipulátor není ten, kdo občas použije manipulaci. To používáme zvlášť ve výchově, že? Nebo vůbec, když po těch druhých něco chceme. A já teď myslím na lidi, kteří opravdu to mají jako osobnostní rys a který se těžko mění. Nějaké větší, hlubší studie o tom chybí, ale přece jenom se s tím setkáváme. Charakteristiky těch manipulátorů máte v tom pracovním listu, je jich 30. A já je nebudu číst, pak si je budete moc v klidu pročíst sami, ale to, co se stane, když se setkáte teda s manipulátorem na začátku, tak je, že si vezme masku. Když se snažíme získat druhého, taková ta fáze, kdy chceme získat jeho lásku, tak se snažíme ukázat, že jsme lepší. Lepší než ty ostatní. Potíž je v tom, že manipulátor se snaží ukázat, že je jiný. On ví, že takový není. Ale snaží se udělat, opravdu si nasadit masku, aby byl tím úžasným člověkem. Čili nejčastěji se setkáte s člověkem sympatickým, okouzlujícím, altruistickým, vzdělaným, někdy taky nesmělým. A potíž je v tom, že po čase se to změní a ta maska se z těch krásných změní na diktátora, na velmi tvrdého diktátora. Někteří z nich vyhovují všem 30 kategoriím, ale jakmile už máte člověka nad 10 znaků, tak už je to člověk, s kterým se nedá žít bez následků. Je to tak, že lidé, kteří s ním prožijou nějaký čas, tak potom se z toho dlouho, dlouho dostávají. Čili pod 10 znaků, pokud tam najdete a odpovídá to někomu, koho znáte, tak je to člověk, který s tou manipulací nějak dokáže zacházet, ale nad 10 znaků je to opravdu osobnost, kde nezbývá, než odejít. Jo, náprava je minimálně možná. Takže, co dělá manipulátor? Manipulátor navozuje pocit viny, druzí si nesmějí měnit svoje názory, dokáže se sebe udělat oběť, nezděluje jasně, co chce. Prostě všech těch 30 kategorií, co tam máte. Tak, a ještě? Většina z těch manipulátorů si dobře uvědomuje, co dělá. Některým to dokonce činí radost ponižovat toho druhého, opravdu z něho udělat trosku. Cílem je vlastně získat všechno sám pro sebe, aby veškerá síla, kterou ten člověk má, byla použita na to, aby toho druhého si podmanil se vším všudy. Velikánským handicapem je egocentrismus. Je to sobectví dotažené na nejvyšší míru, nejvyšší možnou míru. Někteří si to tedy jasně uvědomují, někteří si neuvědomují, že to tolik devastuje ty lidi kolem nich, protože právě jak jsou egocentričtí, tak se nedokážou vcítit do těch druhých osob kolem sebe. Ale některým to opravdu působí radost. A věty, které můžete od manipulátora slyšet, jsou: mám tvůj život ve svých rukou. Nebo stejně beze mě nic nedokážeš, seš nula. Dej si pozor. A ještě jednou vyženu, ještě budeš vzpomínat, jak ti se mnou bylo dobře. Budeš muset odejít. A vidíš, stejně nic nedokážeš, brečíš jak malá holka. Všechny takové ty věty, které druhýho velmi ponižujou, potíž je v tom, že na začátku je krásně. To je idylický vztah. A potom postupně začínají tyhle ty větičky. A člověku strašně nabourají sebevědomí. A jakmile mu nabourají sebevědomí, tak jim postupně začne věřit. A během několika třeba týdnů nebo měsíců se potkáte s kamarádkou a zjistíte, že je z ní troska, protože nalítla člověku, který dokázal s ní tu trosku udělat. Začíná ten vztah tím, že je krásný. A potom přicházejí okamžiky destabilizace, to znamená toho druhého znejistit. A zase ten člověk na veřejnosti vystupuje jako úžasný. Všichni závidí dotyčné ženě třeba toho muže. Můžou to být tedy muži i ženy, ty manipulátoři, ale budeme mluvit teda o mužích teď. Dejme tomu, že žena přijde do společnosti a všichni říkají, ty máš tak skvělýho muže, já bych tak chtěla taky takovýho. A ta žena si říká, jo, kdybyste věděli, jak to vypadá doma. Protože já přijdu domů a poslechnu si kritiku na vás všechny. Poslechnu si kritiku na svoji rodinu. Poslechnu si, jak já jsem neschopná. A tím, jak to jde krůček po krůčku, potíž je v tom, že je to jakoby pro nás nepochopitelný, že když to vidíme zvenku, tak pořád vidíme toho úžasného muže, někdy úžasnou ženu, která ve skutečnosti doma dokáže velmi škodit. Takže, co dělat? Když jste ve vztahu a cítíte, že něco není, jak by mělo být, počkejte, pozorujte, uvažujte. Pokud vidíte, že ten vztah je zlej, že je tam něco opravdu špatného, tak je potřeba odejít. Jo, i svým dětem třeba naučte, prostě když s někým chodí, tak ten čas chození je prostě na to, abyste to druhé poznali. A když to nevypadá dobře, tak odejít. No. Když už je člověk nějak zaháčkován v tom vztahu, většinou to přichází ve chvíli, kdy dojde k nějaké závazné události. Čili je krásné období a potom přijde třeba svatba nebo narození dítěte, nebo se ty lidi sestěhují společně. Prostě je to nějaký okamžik, kdy jeden druhému už je zavázán a už je těžko odejít a manipulátor potom říká takové ty věty, jako když se něco začne, tak se od toho nemá utíkat. A samozřejmě nezakáže jakoby přímo, jako nesmíš s nikým mluvit, co se u nás děje, ale řekne, no víš, špinavé prádlo by se mělo prát doma. Jako neměla bys, bylo by asi lepší, kdyby s tom nemluvila třeba se svojí rodinou a podobně. A z tohohle zase plyne zásada. Mějte každej aspoň jednoho člověka, ke kterému můžete přijít a svěřit se s tím, co se děje ve vaší rodině. A obecně to platí. Nejenom, když jste ve vztahu, který není dobrý. Ale obecně, abyste měli jednoho člověka, zpovědníka, u kterého víte, že to nikdy nepoužije proti vám, ale těžko se ty lidi hledají, ale tak v církvi snad najdete. A abyste mohli říct, co se u vás děje. Protože někdy jsou to opravdu maličký krůčky a teprve ten člověk, který jakoby zvenku se může na to podívat, tak může říct, hele, tohle je nějaký divný. Tohle nebývá ve vztazích normální. Jo? Protože když takový člověka nemáte a žije, a třeba někdo žije s takovým manipulátorem, tak ono přesvědčí, že pokud je někde chyba, tak je to na tobě. Ty seš vina, ty jsi to udělal špatně. Když se v našem vztahu cítíš špatně, to je proto, že jsi málo pokorná. Nebo to je proto, že mě neposloucháš. To je proto, že nechodíš málo do sboru. Chodíš málo do sboru a podobně. Prostě použít se dá jakákoliv věta. Důležité je to svalení viny na toho druhého člověka. A víte, že když nám někdo řekne, že my jsme něčím vinni, tak se v nás objeví pocit viny. A říkáme si, je, měla bych činit pokání a měla bych to teda udělat líp. A vina je něco, co nás drží v tom vztahu, v tom pocitu, že je to na nás. Ne, že chybu udělal i ten druhej, ale že jenom my jsme v tom špatní. Proto se z toho vztahu špatně odchází. Velmi špatně. Tak, můžeme další. Takže, co dělat? Pokud zjistíte, že dialog nelze, že prostě si nemůžete popovídat, těžko s manipulátorem si prostě nejde vést normální řeč, protože manipulátor buď odejde z toho rozhovoru, nebo přetočí řeči nám, nebo okamžitě svalí vinu na vás, nebo se úplně odmítne o tom bavit. Dohodnete si, že se jdete třeba za hodinu a popovídáte si o tom, prostě nepřijde. Jo, a pak vám ještě řekne, no ale ty jsi ten přišla, přece jsme byli dohodnuti, že jsme se sejdeme jinde. Zase je tam prostě práce s tou vinou. Takže neužte se rozeznávat, nebo buďme citliví na rozdíl mezi slovy a činy. Takový to mě jde jenom o tebe. Já tě miluju, ty seš celý můj život, ty seš všechno, co mám. Tohle ty ženy slyší a pak slyší k tomu taky. A hned se otočí a prostě, ale měla by si dělat víc tohle a tohle, protože ta vina je zase na tobě a tak dále. Čili rozdíl mezi slovy a činy. Pokud je tam nějaký nesoulad, pokud ten muž tvrdí, že žije jenom pro vás a pro rodinu a přitom vidíte, že jeho jediný cíl je devastovat, tak se to neschoduje, tak je tam něco špatně. Důležité je udržovat kontakt s přáteli a s rodinou. Pokud narazíte na někoho, kdo takhle žije ve vztahu s manipulátorem, zjistíte, že manipulátor se postaral o to, aby úplně zmizely vztahy. Prostě, aby nechodil k rodičům. ještě to dělá třeba tak, že zavolá, třeba dejme tomu, že rodina je pozvána někam a manipulátor zavolá tomu, kdo je pozval a řekne, no víš, moje manželka nechce jít, ona vás nesnáší, tak nepůjde. Manželka vůbec nic netuší, samozřejmě se těšila, ale manželce zase řekne, no víš, oni jsou takový divní, tak tam nepůjdeme. A vidíte, že jakoby ty kořeny jsou hrozně špatný. Takže důležitý je mít ty kontakty kolem sebe. Zase je to další oblast, kde církev může sloužit. Jo? Kde tušíte třeba, že je vztah, který není dobrý, tak my můžeme být ty, který navazujeme vztahy s lidma kolem sebe. A tím my můžeme pomoct. Pokud někdo zažívá ten vztah dlouhodobě, je potřeba zajít za terapeutem a nějak to řešit, nejde to teda většinou vyřešit jenom s přáteli, protože jakoby ten balík toho těžkého je strašně veliký a normální přítel to těžko unese. Pokud je člověk ve vztahu jenom proto, že cítí pocit viny, nebo strach odejít, nebo takový to musím, jako měla bych správně zůstat, protože, pak je to špatně, to není láska. A ženy nebo i muži, kteří odešli od svých manipulujících partnerů, tak nikdy nezůstávali v tom vztahu kvůli lásce. Vždycky z důvodu nějaký viny nebo strachu, třeba strachu o to, že se neuživí sami, nebo protože byli naučený, že pořád jim ten muž říkal, stejně bez mě nic nedokáže, jsi nula, tak se báli, že to opravdu nezvládnu. A je potřeba nenechat se zničit. Protože manipulátoři neudělají to, že by ty své oběti jako dohnali nebo jim fyzicky třeba ubližovali. Ale po té psychické stránce se postarají o spoustu psychosomatických onemocnění někdy až k dohnání k sebevraždě. Takže jsme opravdu na poli něčeho, co je velmi, velmi důležité si uvědomit, že jakoby to dlouhodobé soužití není možné. Kontramanipulace je způsob, kdy jste si vědomi vlastní ceny a argumentujete proti. Například slyšíte. A říkáš samé blbosti. Tak řeknete. To si myslíš ty. Jo? To tohle řekne sebevědomý člověk. Nejsi k ničemu. Odpověď. Když jsi tak jistý, že jsem k ničemu, proč se mnou teda zůstáváš? Nebo jsi hysterka. Oblíbená věta. Kontramanipulace. To už jsem slyšela. Jo? Něco krátká, slušná věta, ale jasně vymezující hranice. Nechci se nechat zničit, nenechám se zničit. Při tom všem, co jsem pro tebe udělal. Odpověď. Takže jsi mi lhal, že mi dáváš lásku jen tak, že mě opravdu miluješ. Je to jenom spočítaná věc. Moc dobře vím, co si myslíš. Taky oblíbená věta. Odpověď, to si jen myslíš, nebo o tom teda pochybuju. Tak. To, co je strašně důležité v našich životech všeobecně, je sebeúcta. A sebeúcta má takové tři hlavní pilíře. Sebedůvěru, to znamená, co víme, že dokážeme, že umíme, že zvládneme. Sebeobraz, jak se sami na sebe díváme. A sebelásku, jestli se dokážeme mít sami rádi. A ta sebeúcta by měla růst. Jakmile jste ve vztahu, kde cítíte, že vaše sebeúcta neroste, že naopak klesá, tak to není zdravý vztah. Zdravý vztah má být obrazem nebe, jak jsme před chvílí slyšeli, a obrazem toho, jak nás Pán Bůh miluje. Takže ve každém partnerském vztahu by to mělo být tak, že se cítíte dobře a že rostete ve všech těchto kategoriích. Tak, no. Třeba když vám někdo řekne to, co není pravda a vy se dokážete ubránit. Třeba vám řekne, jsi úplně neschopná a vy můžete říct, ale to není pravda, já vím, že jsem dost schopná. Já se dokážu mít tak ráda, že vím, že tohle to dokážu. Jo, jakoby tam, kde se dokážete bránit, tam, kde víte, že máte hodnotu, že jste hodní lásky, ano, přesně tak, pocit svý vlastní hodnoty a toho, že vám nikdo nemá právo ubližovat. Odejít z takového vztahu, kde máte manipulátora, je velmi těžké. Právě proto, že člověk jednak je v tom třeba nějak emočně zaháčkován právě třeba tím strachem, ale taky nějakým si přesvědčením, tím, že prostě, když se něco začalo, tak se od toho nemá odcházet. A tím, že prostě je to správný, dokončit to, co se začalo a tak. Nicméně není nic, s manipulátorem není možné žít nadlouho, aniž by člověk nebyl úplně zničen a nezbývá než rozchod nebo rozvod. A je to velmi těžká fáze. Jelikož manipulátorův cíl je zničit člověka, tak nelze rozchod dohodou nebo rozvod dohodou. Je to opravdu tvrdý boj do poslední chvíle, protože manipulátor strašně nemá rád pravidla. A jakmile zákon říká, že bude rozvod, tak manipulátor velmi rád překračuje všechna pravidla, všechny zákony a jde se bít. A má to jako skvělý koníček, prostě, že dorazí toho druhého, kterého měl do té doby ve své moci. Fáze zotavení trvá někdy mnohonásobně déle, než trval samotný vztah. Jo, můžete mít třeba roční vztah a zotavovat se z toho třeba 5 let. Protože ta sebedůvěra a ta sebeúcta a sebeláska jsou tak pošramocené, že se hrozně těžko zase dostávají dál. Takže pokud povedete někoho, aby odešel se vztahu s manipulátorem, předem je všechno potřeba promyslet. Promyslet si strategii, najít dobrého advokáta, mít podporu okolí. Neříkat žádné záměry, protože hned budou použity. Jo? Typu, nech si dům, nech si peníze, nech si všechno, ale já chci děti. To je prostě výzva pro manipulátora, že okamžitě o děti požádá. Manipulátor žádá o děti, i když se o ně do té doby nestaral, tak o ně žádá a žádná věková hranice není jakoby limitující. Jo. Klidně o měsíční miminko, že se o něj plně postará a bude se soudit o to, že on to dokáže. Čili neprozrazovat záměry. Je potřeba mít rád sami sebe. Jakoby budovat tu sebelásku a pamatovat si, že tohle, co se stalo, už se nesmí opakovat. Moc potřebujeme teda podporu okolí. A tím, že se s tím setkáváme i v našich sborech, nevím, jak u vás, ale u nás už jakoby v nějaké lehčí formě jsme se s tím taky setkali, tak je dobré tohleto teda vědět. Tak, máte někdo nějakou otázku, než se pustíme dál? On v podstatě organizuje nebo režíruje celé svoje okolí. To znamená, toho, koho může zmanipulovat nebo získat na svoji stranu, tak získá. Ale pokud se setká s někým, kdo tuší, že je něco špatně, tak se rozhodne ho zničit. Naprosto. A pokud odejde z jednoho vztahu, tak v tom dalším pokračuje zase stejným způsobem. Jakoby v čase se to nemění. Protože to jsou lidi, kteří nemají potřebu se nechat změnit. Jo. A jak říkám, můžete se s nimi setkat i v církvi, dokonce i mezi představenými církve. Takže myslete na to, že nejsme proti zlu imunní. Můžeme ho najít i mezi sebou. Tak. Ano.
Když už je manželství a jsou tam manipulátoři oba.
No. To si moc neumím představit, protože to buď by se už zničili hned, anebo jsou to dvě silné osobnosti. Jo, možná vůbec nejsou manipulátoři, a jsou to silné osobnosti a dokážou si prosadit svoje. Ale není cílem zničit toho druhého. Manipulátor naopak hledá slabou osobu, kterou bude moct úplně zlikvidovat. Případně, až ji zlikviduje, tak se najde další. Ale pokud jsou oba stejně silní, to myslím, že takhle nebejvá. Jo, spíš to můžou být v dobrým dvě silní osobnosti. Ano. Většinou ženy to poznají. Ženy cítí, že v tom vztahu je něco špatně. Jakoby intuice jim říká, všechno jako dobrý, nedokážu říct konkrétně co, ale cítím, že něco v tom vztahu nehraje. Jo? U mužů je to horší, protože žena manipulátorka to dělá tak, že vám udělá idylický vztah, ale opravdu. Jo? Kam se na ně všichni hrabem. Prostě jsou to ženy, které řeknou muži vždycky ano, podpoří ho, udělají pro něj první, poslední. Opravdu to je raj na zemi, žít v první fázi s manipulátorkou, protože ho potřebuje získat, tak opravdu udělá to nejlepší. Ale pak se otočí a přijde peklo. a opravdu jakože to ženy umí, jo, když se rozhodnou zničit toho muže, ale většinou v té fázi toho chození ta žena to opravdu vydrží. Dá se to vydržet několik let v téhle fázi, opravdu, jako když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Takže žena, když má muže manipulátora, obvykle cítí, že něco není v pořádku, takže proto je dobrý se právě ptát jako by lidí kolem, co si o to myslí a tak dále. Ale pro muže je to těžší, ano? V tomhle případě jo, protože já mám na mysli... No právě, že nemá. No. Je to spektrum. Jako všechno v našich životech je spektrum. A od totálního altruismu, kdy se totálně dáme těm druhým, po nějaký zdravý střed, až po totální sobectví. A já mluvím teď o tom největším extrému, toho jakoby největšího sobectví. A ty lidi nemají potřebu se měnit. Oni prostě mají přesvědčení, že jsou nejlepší. A všechno špatný projikují do těch druhých. Takže ty seš zlej, ty seš vošklivej, ty se neumíš chovat. Ale sami o sobě mají strašně vysoký mínění a nemají vůbec potřebu to měnit. Proto jakoby ta změna není možná. No. Kéž by byla. Kéž by pán Bůh i třeba zasáhnul někoho takovýhleho, protože to už opravdu musí být zázrak. Tak. A totální despoty jsme probrali, tak se podíváme na ty saně, feministické saně, kratičce ještě. A jak jsme teda říkali, muži jsou z divočiny, ženy z ráje, ale i ženy se mohou projevovat jako saně, feministické saně, fúrie, čarodejnice nebo cokoliv, jak si představíte. Kdybychom to vzali pohádkově, to spektrum, tak zase na té jedné straně, kde totálně vítězí krása a všechno jenom sama pro sebe, jak tam je nějaká čarodejnice nebo zlá královna. Na druhý extrém zase, kde vůbec nemyslí na sebe a všechno dá tím druhým, tak tam by byla asi Popelka. A nemyslím Libuši Šafránkovou, ta byla dost sebevědomá Popelka, ale v takových těch klasických pohádkách, kde opravdu si nechá všechno líbit, všechno udělá, vůbec na sebe nemyslí, nemá žádnou hodnotu ve svých očích. Tak a jo. Víte, že v ráji to bylo tak, že přišel had k ženě a nabízel to jablíčko, nebo to, ten plod dobrý k jídlu. A v ženě byla jakási nespokojenost. Něco, co se jí nelíbilo. A had jenom přišel a nabídnul. A už z toho byl průšvih na celý lidský dějiny. Podobně je to v našich vztazích. Někdy ženy jsou nespokojený a stávají se postupně saněma. Nejdřív na sebe navlíknou tu dračí kůži, pak začnou tak jako pichlavě mluvit. Někdy už potom vysílají celý ty ohnivý jazyky a plivou kolem sebe. Takže některé ženy se proměnily tím, že snědly otrávené jablko, kdybychom zůstali v těch pohádkách, a usnuli. A potřebují prince, který přijde a okouzlený krásou, kterou ona třeba vůbec nevnímá, že v té pohádce o Sněhurce, přijde, políbí, dá jí tu lásku. Někdy je zaklel čaroděj a tak je potřeba zlomit kletbu. Jakoby najít, kde bylo to ta sudička zlá, nebo ta čarodejnice, která přišla. Kletby můžou být typu, nikdy ti nikdo nebude mít rád, za nic nestojíš, stejně s tebou nikdo nevydrží, jsi hloupá, nedokážeš se starat o svý děti. To jsou takové ty věty, které jsme někdy mohli zaslechnout a vzali jsme je prostě vážně. Někdy nás drží v moci drak a potřebujeme bojovníka, který s tím drakem půjde bojovat. Čili máte-li doma saň, manželku saň, a saň potřebuje vysvobodit, protože buď za ní nebo v ní je schovaná princezna. Vždycky je potřeba, aby v tom byla ta aktivita muže, aby muž si uvědomil, že je pro něj žena důležitá. Rozhodnout se jít do boje, vyzbrojit se dobře, mít teda tu zbroj, a potom jít bojovat, použít svoji sílu, odvahu, překonat strach a přiblížit se k té sani. Prosekat se trním, vylézt nahoru do věže, přejít hory doly, dokud ji nenajde, protože ona čeká. A ona je princezna a potřebuje vysvobodit. Možná se stala růženkou, možná Popelkou, možná feministickou saní. Ale teprve, až když se k ní přiblížíte, tak pod tím feministickým oblečkem uvidíte, ale tam vlastně sluníčko. A je schovaný. A dokud se nepřiblížíte, nedotknete se tý ženy. A tak ho neobjevíte. No. Ano. Tady. Ano, Blaha. Se saní se bojuje, líbají se sněhurky. No, někdy je potřeba opravdu bojovat a dát hranice té ženě. Někdy naopak ji potřebujete obejmout. Někdy je potřeba useknout hlavy a ona se vám promění. Tak. Takže co to reálně znamená? Máte-li doma saň, fúrie či jiné zvíře, můžete ho mít na dosmrti, pokud s tím něco nezačnete dělat. A my vás dokážeme taky pěkně ničit. Ale potřebujeme to, v podstatě toužíme potom, abyste za nás bojovali, abyste se přiblížili, abyste se nás zeptali, abyste překonali svůj strach z naší nadřazenosti nebo někdy právě nepříjemností přijít. My jsme často drženi ze strachu v otroctví. Tak, jak to je v Bibli, že strach působí muka a jsme zdrženi strachem. Někdy máme strach, že nejsme přitažliví, že nejsme krásní. A tak si kolem sebe postavíme zeď. Někdy si myslíme, že nic nedokážeme. Tak pliveme ten oheň. A jak je to v Bibli? Máme jít dál, nemáme se jenom pořád opakovat to, že Pán Bůh za nás zemřel a takový ty základy, to mlíko, ale máme jít a opravdu působit v tom svém světě. A tak já zvu muže k tomu, abyste šli a opravdu použili to, co máte od Pána Boha v těch svých vztazích vůči svým manželkám. Abyste zachraňovali, možná bojovali, možná jenom políbili, možná to bude úplně stačit. Tak a uzavřu tím, že možná znáte od Karla Čapka tu pohádku o Amině, velkou policejní pohádku, kde pan Trutina má nejdřív to vajíčko, pak se z toho vylíhne ta saň, teď on s tím má spoustu starostí, ale na konci je to tak, že láska vysvobozuje lidi i zvířata. A tak nakonec z té Aminy saně se stane princezna Amina. A tak vám přeju, abyste úspěšně vybojovali své boje a objevili doma ty své princezny, které tam máte. Tak, to je vše. Ještě manželovi předám slovo.
Tak, milé saně, milí despotové, já bych teď tomu chtěl dát nějaký biblický rámec. Všechno to uvedu na pravou míru, samozřejmě. Takže já bych se chtěl podívat na biblický pohled na roli muže a roli ženy. Ještě tu uslyšíme, že jeden ze základních míst na toto téma je 5. kapitola Efeským, kde můžeme číst ve 23. verši, že muž má být hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Verš předtím máme, že žena má být podřízena muži jako pánu. Je však důležitý, abychom tyto role skutečně pochopili. Protože když jim neporozumíme, tak z toho jednoduše vznikne ne soužití neomezeného vládce s feministickou saní, ale neomezeného despoty s ušlápnutou pučkou. Apoštol Pavel používá velmi silná přirovnání. Jak jsme tu slyšeli od Pavla Hoška, přirovnání vztahu muže a ženy jako vztahu Krista k církvi. A tak muž má být hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. A tak si velmi dobře umíme představit, co to znamená pro církev, že Kristus má být jeho hlavou, její hlavou. Tak Kdyby církev neměla za hlavu Pána Ježíše Krista, tak čemu tady ta církev je, jak by ta církev vypadala? A tak stejně důležité je, aby v manželství muž byl tou hlavou. Stejně tak máme přirovnání velmi silné vztahu ženy k muži jako vztah ženy k pánu s velkým P. Je jasné, jak je důležité pro život každého člověka, aby byl pevně zakotven ve vztahu ke Kristu. A stejně důležité je pro manželství, aby žena byla podřízena muži. Ovšem je nesmírně důležité k tomuto připomenout, jak máme název té dnešní konference, že muž a žena jsou si před Bohem rovni. Chtěl bych tu teď povědět takový tři modely, základní modely pohledu světa. A říkám to s otazníkem. Je to skutečně pouze pohled světa? Ten první model bych nazval, kdy ten muž je neomezeným vládcem. Neboli muž jako hlava rodiny na základě práva silnějšího. Tento zvláště minulých stoletích velmi osvědčený model v povozovkách, samozřejmě to myslím jako vtip, vznikl zřejmě na základě hlubokého nepochopení křesťanských principů rozdělení rolí muže a ženy. Pokud Efeským 5.23, který jsme tu četli, pokud od něj odpářeme důležitou pravdu, že jsme si před Bohem rovni, a pokud ten list Efeským nebudeme číst dál, lehce dojdeme právě k tomuto modelu. V listu Efeským totiž čteme dál. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Dále čteme, proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Být ženě hlavou a milovat ženu, to jsou věci, které od sebe prostě nesmíme oddělit. Pokud se budeme snažit naplnit literu, být ženě hlavou, to si my muži velmi dobře rádi pamatujeme, že? A zapomeneme na to, že si máme být rovni a že naší rolí je dát ženě lásku, vznikne právě diktát neomezeného vládce. Zde apoštol Pavel opět použil velmi silná přirovnání. Muži, milujte své ženy, opět jako Kristus si zamiloval svou církev. Jak si zamiloval svou církev tak, že se za ní obětoval. Muži, tak máme milovat své ženy. Tak je přirozené mít sám sebe obvykle rádi, pečovat o své tělo, rozmazlovat se, a tak máme pečovat muži o své ženy. Je zajímavé, když si všimnete, že v těchto verších není žádný podmínující způsob. Není tam muži, milujte své ženy, když vám skutečně prokáží úctu, když skutečně se vám budou podřizovat. A stejně tak u žen. Ženy, podřizujte se svým mužům. Není tam, když ti muži budou skutečně hlavou, když vás budou skutečně milovat. Malá suvka.
Páry, které jsme
Další model, feministická saň. Veď, miláčku. Feminismus v té negativní podobě vznikl možná právě jako reakce na ten první model, na ten model toho neomezeného vládce, na ten druhý extrém, nebo první. A to nám opět může jednoduše vzniknout, pokud okleštíme jednu pravdu. Pokud pouze to, že jsme si rovni. Okleštíme od toho, že nás Bůh stvořil jako muže a ženu. Jako muže a ženu a každý máme mít skutečně jinou roli. Znamená to, že nejsme stejní. Marie, matka Ježíšova, bude po všechna pokolení blahoslavená právě pro roli matky. Mužům je zajisté velmi vlastní role ochránce a živitele rodiny. Proto je pro nás důležitý výkon, dosažení cíle, vítězství. A tak je to dobře, tak jsme byli stvořeni. A mužům asi nikdy nebude imponovat rázná, emancipovaná žena, která toho chlapa vlastně ani nepotřebuje. Třetí model. Jsem nazval Homolkovi. A tím mám na mysli takový to soupeření, jak v těch homolcích, Homolkových je krásně stvárněný. Takový to, ti říkám, jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej Homolka. Kam to znáte? Soupeření ve vztahu kolem sebe vidíme velmi, velmi často. Muž si musí dobít svou pozici. A z toho jsou na druhé straně takový ty silácký řeči právě. To si musíš prosadit, to jí nesmíš dovolit. Ve vztahu, kde se soupeří, není prostor na úctu. A častým výsledkem jsou právě ušlápnutí muži. Úplný opak v tom soupeření. Ušlápnutí muži, kteří mají blíž k ženské jemnosti, než k rozhodnosti. V církvi to bývají takový ty hodní, nevýrazní chlapci. Strašně se mi líbil výraz Pavla Hoška, takový ty kuňkové shrbení. Jak byl ten druhý výraz? Ne, už si nevzpomenu. Ti ale bývají více než nějakého soupeření často výsledkem křesťanské, v uvozovkách, křesťanské výchovy. To naše pokroucení, nepochopení, anebo vedením často na sborech. Mám kamaráda, ten je nenapravitelný gentleman. Do morku kosti. Byl tak vychováván na sboru, což se setkalo s tou jeho osobností, takovou slabší. A byl vychováván na sboru, jako možná my všichni muži, ale. Že má být pokorný. A vždy má dávat přednost druhým před svými vlastními zájmy. Tak jak to zní opravdu křesťansky? Na manželských setkání, na které jezdili, tak se cvičili v těch dovednostech, jak si mají dávat květiny, jak si mají říkat, že se mají rádi. Takových těch praktických dovednostech. Ten kamarád, říkejme mu třeba Jirka, byl příkladný křesťan. Nechal se od své polovičky totálně ponížit. A pak se ještě omluvil a poděkoval za to. Pamatuju si na jeden moment, když byl u nás na víkend, bylo to v létě v jednom párdním dnu, kdy k němu manželka přišla a hystericky udělala scénu hysterickou a seřvala ho, jak to, že je venku v teplákách, když je takový vedro, proč nemá kraťasy. On šel a převlíknul se do kraťas. Tak až tam to může výjist, to dávat přednost jeden druhýmu. Já jsem mu tak jako kamarádovi říkal, Jirko, nemůžeš si všechno nechat líbit. Musíš bouchnout do stolu a to tak a dát hranice. A uvidíš, že ta žena, který se tak bojíš, tak za to bude ráda. Možná ne hned, ale možná ti pak řekne, jo, to jsem potřebovala. Protože to je to bezpečí, které ženy potřebují. To vědomí, že vedle sebe mají chlapa, o kterýho se můžou opřít. A tak i nevím, jestli se tu někdo byl loni na našem semináři, tak to jsme prožili i v našem manželství, takže jsem moc dobře věděl, o čemu vyprávím. Pán Bůh z nás nechce mít jen hodné hochy, kteří milují své ženy jako své vlastní tělo. My máme být také hlavou. Máme být rozhodní a udatní. Muž byl stvořen jako ochránce a hlava rodiny. To je naše role. Proto ženám možná imponují svalovci, karatisti, nebo dneska možná spíš kravaťáci v bavoráku. Te vědí, že se umí postarat o rodinu. Proto mužům imponují křehké ženy, které potřebují ochránit. Každý muž, kde si uvnitř ví, že právě k tomu byl stvořen. Žena byla stvořena jako pomoc pro muže, je mu rovná. Byla stvořena do vztahu. Proto její základní potřebou je být milována. Když se Efeským pokračuje, a tak každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má před mužem úctu. Už i moderní psychologie přišla na to, že základní potřebou ženy je být milována. A základní potřebou muže ve vztahu je vědomí, že se žena váží. Muži. Buďme skutečně muži. Muži, kteří se nestydí za slzy, ale nejsou přecitlivělí. Buďme bojovníci, kteří chrání své ženy a milují je. Tak to je vše. Než dám prostor ještě na dotazy, zbývá nám chviličku času, tak bych vás chtěl pozvat, jak říkal Pepa Horský, na naše dva odpolední semináře. Máme to s manželkou každý zvlášť. Já pro muže, manželka pro ženy. Chtěli bychom na ta témata, která tu zazněla, tak jednak dát prostor na diskuzi a jít trošku hloubš. Chtěl bych, abychom si my chlapi popovídali o těch zkušenostech, co to je vlastně v praktickém životě být s tou hlavou. Jak nám to jde a jaký máme zkušenosti. Chtěl bych... Mám pro vás připraveny další příběhy, příběhy z našich sborů. Kam to může vést, když tuto roli nebudeme naplňovat? Chceš pojít něco k semináři?
Ne,
Takže zbývá nám pár minut, takže kdybyste chtěli možnost položit nějakou otázku. I na manželku samozřejmě, na tu první část. Pokud ne, máme tu pár otázek na vás, rádi bychom byli za zpětnou vazbu, tak bych vás poprosil, jestli byste nám něco napsali.